Alakamisi fai nambropul ni vula noktobra te lombropul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luaten ni vavau. Nulav ni fichara na avu mumalala pandena na fandunde ni fituri na faru na toni kandida vlu pirenena Andrew Benas nyatuku ARB mangataka ni anyemura na mfifjana vlu pirenena amni ena mbifu novembra wafzaum. Ito yenunde ni etiketon ni vondong kandida ena nusi ziro na mfan miftona niu wani kandida lara na fatil kusa mitu ni fanpileza kefta mifan miftona amni vauka nitosi si tanzumbato ni kandida andi ratuel nam. Manasa malagasi tiankanavaka iara no hevitra mitaky ampanao politika ifampidinika manoloana ny toedraraha ankehitriny ny fiombonam-beny ny firaisamonim-pirenena nanomboka androany hatramin'ny alatsinainy 30 oktobra ho avy izao. Ny any ivelany miditra amin'ny andro faharoapolo ny fanafihan'ny israelianina ny any Gaza ankehitriny mikatsaka vaaolana anafahana nrotakalonaina frantsay tany Egypta omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nadefa taratasy fiarahamiro ho an'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara ny sampandraraha momba ny fitoriana amin'ny vaovao mahafaly eo anivon'ny fikatrahana masina noho ny falasana ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopeliti eveka amin'ny sotronono tao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka. Teo ampahinoana ny vaovao mampalahelo amin'ny falasana ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopeliti ny sampandraraha momba ny fitoriana amin'ny vaovao mahafaly dia maneho ny fiarahamiory amin'ny fivononam-ben'ny eveka eto Madagasikara ny etrany religiozy sy ny mpino ary ny fianakaviana mpoirany. Isaorana Andriamanitra noho ny hafanampo misionera nananany mba ampahafantatra sy mitian Jesosy Kristy ary ny asa fanompoana na vokatra nataony tamin'ny mampiandrondry azy. Italahoana ny tompo mba anome an'ity mpiandrondry no domandy ity ny fiainana mandrakizay. Manosony izany moa Monseigneur Louis Antonio Cardinal Italy Pro-préfet de Castera pour l'évangélisation. Eo amin'ny tontolon'ny politika no lava ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fanondronday ny fitoriana faharoa nataon'ny kandida ho filoham-pirenena Andrew Benas sy ny antoko ARB izay mangataka ny anemorana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fitoriana napetraka amin'ny solovavazy teny Ambohidany alatsinainy lasa teo. Namoaka fanapahana moa omaly ny ACC ary nanambara fa tsy azo raisina ho tranga goavana tsy azo anoarana araka ny hevitry ny andininy fahafita mifapolo andalana fahefatra ao amin'ny lalam-panorenana ny tsy fahafahan'ny kandida Andrew Benas miroso amin'ny fampielezan-kevitra noho izy mbola mitsapy tena any ivelany. Tsy azo ny raisina noho izany ny fitoriana nataon'ity kandida ity sy ny antoko misy azy. Voatana hoy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny datim-pifidianana fiodinana voalohany ny 16 novambra ary ampahafantarina izany ny governemanta sy ireo kandida. Fa niazo ny faritra Antananarivo indray ny vondron'ny kandida omaly nanoho ny hetsika fotsy raha niato noho ny fionana tamin'ireo hery velona samihafa tao andrenivohitra Afakomaly. Nanoho ny dina ka nimeritsy atosika avy hatrany ny vondron'ny kandida rehefa nisaraka tamin'ireo mpanaradia azy teny ampitatafika omaly Tolakandro. Efa niomana tamin'ny fandraisana amin'ny vondron'ny kandida ny mpombazo ireo notarihan'ny solombavam-bahoaka voafitan'Arivo Mamo Rodin Rakotomanjato roso amin'ny dia niazo ny tao tsakely ny siny fifadimbiasa mpitenena ny kandida tampilaminana trany noho ny zoranzany. Tsaivina fa efa nisy ny fionana tamin'ireo mpanaradia ny hetsika fotsy nataony ny vondron'ny kandida teny amin'ny tany Menabe ampitatafika ny aloha iodina kany imeritsy atosika omaly. Nisy ihany koa ny fifadimbiasa mpitenenana nataon'ireo kandida teny an-toerana. Nanaraka trany ny hetsika moa ny mpitandro filaminana ka nanaparitaka avy hatrany ireo mpanaradia ny hetsika fotsy raha voavita ny lahateny samihafa nataon ndo kandida. Ny ainga teny anosy zato andefana UDB ny azo any ampitatafika omaly ary tao anatin'ny filaminana noho ny zoranzany. Raha tsy misy moa ny fiovana dia efa nome fotoana amin'ireo mpanaradia azy eny anosy indray ny vondron'ny kandida amin'ity anio ity. fanandrosy efitra anafaingana ny etsipitakinina tarihan'ny vondrony ireo kandida ny antoko kintana. Tsara hoe ity antoko ity raha atsangana avy hatrany ny governemanta ahafahana mamany olana misy eto amin'ny firenena. Miainga ao anatin'ny fifanarahana politika ny fampijoroana sy famaritana ny fahareta amin'ny fotoam-piasana izany governemanta izany. Nomarihany ny filoha nasionaly ny antoko kintana Tabera Randriamanantsoa fa tsy vahaolana intsony ny fidinana eny amin'ny kianja ny 13 May fa ny fandraisana tanana ny raharaham-pirenena no laharam-pahamehana amin'izao. Najoro afakomaly teny tamin'arenina moa ny komite manokana izay amindinika ireo sosokevitra samihafa voaraina andritra amin'ny fioanany vondron'ny kandida tamin'ireo hery velona eto amin'ny firenena. Isan'izany isosokevitry ny antoko kintana hoy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa.
Na fanafana ny adhevitra izaho manokana dia aleo aloha asakasika ny governementantsika satria amin'io fitakina io ao ny fitakina ny fanasarany ACC sarotra amintsika zany, fa ny governementa mora amintsika ny manao ny governementa hoe andao asakasika ny governementantsika di governementa io zany voatafasakana io io no aterisika isaky ny ministera fa raha hoentinao amin'ny 13 May le olo sisy zavatra ho azonao any amin'ny 13 May olo maratra na azonao 13 May mbola mandeha ihany koa le tolognanao mbola tsy fantatra aiza ny faragnany fa aleo zay no tokony atao. Izay io zany moa dinihan'ny commission zay sosokevitriko zay satria gnanahy le argomako io 13 May sy nahatany malagasy vokasoa misy nandeha tamin'ny 72 natao tamin'ny 91 natao tamin'ny 2002 natao tamin'ny 2009 natao tamin'ny 2018 zao sika ina ny vokasoa fa ity tolony ity zany tsy azazano. C'est ça ça grand gouvernement fa raha hoentinao hivezivezy eto olo reraky le olo erany titanàna ty efa tafy daola ny kartie ny Tananarivo ty zao de hoa izandray aleo zany asaga ny gouvernement io eo ndray sika zany manana indray hoe manatitra an'io ministre io isaky ny ministera.
Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa izay narahantsika teo izay fa nirariny enjanandoatra manjary fahatsoana isa miteniny ambara ny fikambanana Grand Sud-Est omaly manoloana ny tsy fitovikevitra amin'ny zotram-pifitiahana eto Madagasikara. Fotoana fakana lesony zao mba hisoroana amin'ny krizy lalipaka eto amin'ny firenena ho hiatrany ity fikambanana ity ary azo ho ambara ho tara toerana ho tsara toerana amin'ny fanaovana antso ny Grand Sud-Est satria efa lasibatra foana tamin'ireo krizy mifandimby teto amin'ny firenena. Nisy tamin'ireo zanaky ny Grand Sud-Est matsy no very fananana sy nanao sesy tamin'ny tenany ary nisy mihitsy ireo maty vokatry ny fifandonana ara-politika nisy teto amin'ny firenena. Fotoana anovanany tantara hoy ny filohan'ny fikambanana Rasambozavy Cyril Omaly nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny akadim-bahoaka.
Raha miaintsika tsy misy tsy miantso ny fifanatonana, miantso daholo ny akolafo rehetra ho antsika ray aman-dreny rehetra dia manentany izahay mba samby hiantso ny zanany hifanampina sy ny association ny Sud-Est ihany na ny Grand Sud-Est ihany fa misy koa ny association hafa mitsangana dia ny mbola tsy mahay ny tanàna, mitsangana dia mbola tsy mirefitra ny basy efa niainantsika teto daholo za raha mitantara teo aloha tamin'ny andro ny président Ratsiraka Inangamba tompokola Ratsiraka Inangamba ny farana akaiky indrindra misy ny maitrano, misy ny voatifitra basy, misy ny gadra, misy ny nanao sestany ny tenany mitsangana mbola diany mbola tsy mitsangana ny andro masompokon'olona ka na de sambo mifakafantatra mifampisava amin'ny alina na amin'ny atoandro aza tsy misony ny fiainana malalaka ho an'ny zandro zay mbola tsy niainana zany manko de very ny fandrisiana na ny fanaovana hoe tsarany ianao fa eken'olo maro fandao iroso fa ny vitsy de aza enona fa diso tsia tompoko tsy fahalemena tompoko ny mifampiresaka fa mirary ny hianjanan-doatra ono lasa fadiso.
Ny filohan'ny fikambanana Grand Sud-Est izay narahantsika toy izay fa manasa malagasy tsy ankanavaka hiarany ho hevitra mitaky amin'ny mpanao politika hifampidinika manoloana ny toedrara ankehitriny ny fiombonam-ben'ny firaisamonim-pirenena miaradia amin'ny hetsika roy manomboka androany alakamisy 26 Oktobra hatramin'ny alatsinainy 30 Oktobra ho avy izao. Hetsika hiaranangana ny sainam-pirenena malagasy manambana fisaonana, hatsangana ny saina fa atao somary ambany kely ny tendrony aneona fa tandomindoza amin'ny firenena malagasy, dimy andro aneona fa raha tsy misy mivaholana iarahana dia voamaika hialalina amin'ny fahaseranana sy ny fahantrana ary fisaonana iaina amin'ny malagasy mandritra ny dimy taona ho avy indray manomboka amin'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo hatramin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo. Iara ampaneny Lakolosy Kirorika Anjomara Sarimbilany sy ny sisa kosa ny zoma fito amby roapolo oktobra telo amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro mandritra ny dimy minitra anehoana antso vonjy noho ny fisiny ny fahavalo anatiny mananom-bohatra dia ny fitiavatena sy ny fahefana tafahoatra. Andriamatoa Andriamoranaina Harjon.
Tsy tiana ijanona ho firaisamonim-pirenena rery a no mitaky an'ilay fampiresahana, fa ianao sy izaho olom-pirenena ny isan-tokantrano mitaky an'ilay fampiresahana no mitaky vahaolana amin'ireo tomponandraikitra izay a tokony fampiresaka ireo mba hahitana an'ilay fanatsarana sy ny fanahana ny fifidiana milamina ekeny rehetra ny vokatra eo, satria raha ny firaisamonim-pirenena dia vitsiany any no hiaran'ilay fiatraikany fa ny vahoaka malagasy tsy vaky fotsika rehetrarehetra ndre hiaran'io fiatraikany io a, dia manome zany opportunité ty hetsika ity, ity hetsika fanambahana saina amin'nysaony ity zay a ampidina kility ampity ampidinantsika kely ny saina fahatsangana mba anehontsika isam-batan'olona mihitsy nampomban'izy tsika nampomban'izy isan-tokantrano nampomban'izy tsika nampomban'izy raha sy tiatsika isaina fiatraikany a amin'ny aty volanintsika ilay krizy zay mety hitranga noho ny tsyfatsy fanahana fifidiana amin'ny lamina sirekeny rehetra eo a dia farafaratsiny tsika maneho hevitra eny an-tokantranontsika sy any amin'misy atsika tsirairay avy, dia mametraka an'izay ty de raha olom-pirenena ianao zany, raha ray aman-drena ianao, raha tanora ianao, raha mpianatra ianao, mahatsiaro hoe misy risika isy fiatraikany ratsy amin'ny fiainanao a ity fizinjina an'ireo mpanao politika tsy ety fampiresaka hitady vaholana miaraka ity a dia fotoanany zao a anehonao an'izay a tsy fankasitrahan'izay ka tokony hananganano saina manomboka amin'ny alakamisy a ka hatramin'ny alatsinaina telopolo oktobra telo amby roapolo sy roa arivo.
Hetsika fahatelo anentana amin'ny firaisamonim-pirenena ny malagasy ihany koa ny fanovana ny sary sy ny seho eo amin'ny konty sy ny pejy tambazotra sosialy nanomboka ny talata efatra amby roapolo oktobra lasa teo ka anehoana ny saina manambana fisaonana miaraka amin'ny hafatra hoe tsy ataosolona malagasy mifampiresa zao de zao. Fahavonina ny rosa amin'ny fitokonana manomboka androany alakamisy ny sendika mpiasa eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena zay efa nanatitra taratasy teny amin'ny primatura tamin'ny alatsinainy lasa teo ho fanajana ny roa amin'ny fitopolo ora mialoha ny rosoana amin'izay fitokonana izay. Efa mifampitaona teny amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena moa ireo mpitarika sendikaly vitsivitsy omaly itaona ireo namany anaraka ny hetsika fotsy asaingy ny edy ny varavara amin'ny ministera, fa nyokevitra foy eta mitarika ny sindika io anivo ministera momba izay fitokonana izay.
Tsy menina rery no angrefy fa ny departementa rehetrarehetra eto Madagasikara no efa namoaka ny ty taratasy, ny menina no efa vonona hatramin'ny voalohany zahay mpitarika reto dia maninona no idina ny vavahady androany a rehefa hivoaka tao izahay. Tsy misy ninninona natao ny androany fa de fampilazana fotsiny hoe hanao hetsika manomboka raha pitso satria efa deklare ty ary nanara-dalàna ny fanaovana an'izay. Zay ny antondianay teto androany zahay mpitarika zany, ka de nihidy moa io ny vavahady a izay zany nolana amin'reto departement ministériel reto mpitondra syndikany reto e olona vitsivitsy a izay a mitondra taratasy ho apetraka manentana ny mpiasa hoe ity fa mivoaka ny taratasy a voaaro ianareo manomboka eto. Zay koa zava-dehibe a nanaovana n'ity prosedira ty de ny maherovana ny mpiasa zay mitolona mitsindry ara-politika tsindriko ihany ampatsahivina fa manomboka rahapitso mbola olazaina eto rahapitso fa tsy ho raisisika avy any amin'ireo tsony ny baiky fa ho raisisika avy ety mitolony syndika manomboka rahapitso gre generaly a zay ho atao.
Tsy ny andela moa ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena namaly ny filazana sy ny resaka mandeha momba ny fikatonana sy ny fitokoana mpiasa ao aminy. Mampafantatra noho izany ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fa masa mpandraharam-panjakana azy dia miasa sy misokatra hatrany ministera eny amin'ny foibe ny foibe paritra sy ny sisko ary indrindra ny any anivon'ny sekoly. Tsy misy noho izany ny fitokonana araka amin'ny tety andro mpampianarana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo efa voafatra tamin'ny telo jolay telo amby roapolo sy roa arivo dia ao anatin'ny famaranana ny roa volana voalohany amin'ny taom-pianarana isika izao araka ny fanambarana misy ary maro amin'ireo mpianatry ny sekoly no manatanteraka ny fanadinana ahafahana manombana ny fahavitanyny mpianatra tao anatin'izay roa volana voalohany izay ny tontolo ny fampianarana ambara tonga amboliny ny valopolo isanjato nireo mpanaraka amin'ny fiofanana ampitain-davitra eo anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarenina sy ara-piarahamonina na ny USDS dia saika mampianatra avokoa mahazo tombo mibetsaka amin'ny fisitrahana ny laharana arakasa izy ireo rehefa vita ny fiofanana satria mahazo fankatoavana avy amin'ny ministera pia ny diplôma avoaka ny USDS akoatra azy ireo mitombo isa ihany koa ireo mpianatra vo afaka bakaloria no manatona ny sekoly mba hanaraka amin'ny fianarana atrehana amin'ny vatana manazava ary ny filota le general amin'ny USDS Antiniaina Elias Shilo.
Raha ny formation à distance zany no resahana dia misy an'ilay filière na ny hoe mention de travail social izay natao ampiofanana andreo olona rehetra izay miatsehatra ara-tsosialy amina asa sosialy zany a satria manomelanja be dia be azy ireo zany a zahay eto anivon'ny USDS indrindra moa zany a anisan'ny tena misitraka nyio formation io zany a ireo mpampianatra ary misy a ny ataontsika hoe validation na ny hoe fanomezana lanja ny diplôma izay azon'izy ireo zany a toy ny hoe raha ny diplôma professionnel raha toy ny hoe raha manana CAP izy ireo a dia efa mihena ny modula izay ataony a ahafahany a mahazo avy hatrany a ny diplôma licence ary afaka tohizana hatrany amin'ny master to izy io moa zany dia mariana fa anisan'ny tena mampiavaka anay ny hoe efa mivoaka avy hatrany a ny miaraka amin'ny diplôma zany ny equivalence mba hanomezana antoka andreo olona izay manohy ny formation zany.
Maromaro moa ireo ratsan'ny USDS any amin'ny faritra ivelona tamin'arivo efa mipetrapetraka ny fandaharam-potoana raha nambarany tompona ndraiky tity sekoly ambony tsy miakiny ity amin'ny toliara manazava Andriamatoa Mamady.
Fandaharam-potoana antsika zao raha mitondro zao antsika any amin'ny 15 décembre manao renom de formation iarahana amin'ny PDG SDS avy any Antananarivo fa le fisoratana anarana efa misokatra manomboka amin'ny fiandohany volana novambra zao vao malalaka ny vavahady ny tombony aloha di maro e tsy ilahy zao fa tsy ireo mpampianatsa izay mampiakatra izay mary grade zay resaka reclassement par diplôme satria ny bac plus deux anjany fianaranao de mamita an'izay folovolana zay dimobile de mahazo licence équivalence na catégorie 5 efa nisokatsy koa zao ny master oanna koa zao ho an'izay manana maripahaizana licence miakatsy de miara-misokatsy maraka amin'ny licence koa izy io de ny tombony koa zao hoain'ny mpianatsy zay manana baka koa ahafahany mandamina ny fandaram-potoana satria anafoa izy miasa de anafoa izy manao fianarana mandanto fianarana.
Izay ny eo anivon'ny USDS fa manala fahasirahana mpianatra te andraty fianarana ambony ivelany renivohitra ny ivitoerana BBS sekoly manofana ho mpiasa amin'ny banky sy ny rafitra ara-bola madinika nanokatra amin'ny masivoany eny Ambomangakely ity sekoly ity. Ireo mpianatra lavitry ny renivohitra toy ny avy an'ny Alarobe Ambatomanga sy Manjakandriana no betsaka mandraty fianaranao. Ity masivo eny Ambomangakely ity no masivo fahatelo ato amin'ny fatana Lamanga ny sokatra taorin'ny fanokafana ny sekoly teny Anosizato sy Amboibao. Marina fa heritaona no ny sokafany BBS ka efa misy zany ny any vakina karatra Itasy ary Bongolava. Manampy fanazavana ary amin'ny tale generalin'ny BBS Andriamanga fetrany aina.
Mampiavaka an'ity BBS ity dia ny sekoly no manantona ny mpianatra izay ny antony nanaovanay anazy hoe manodidina ny Antananarivo. Ny ankamaroan'ny mpianatra tao aminay zao a dia ankizy avy any Manjakandriana, Larobiana Ambatomanga, Alasora. Ny mpampianatra dia iray ihany no mpampianatra an'ireo satria ny fomba fianarana tao aminay moa dia manao semaine bloqué zany hoe le mpampianatra anankiray iny mampianatra eny amin'ny antenina anankiray dia vita ny herinandro dia mankiny amin'ny antenina anankiray indray izy zany hoe lentany fampianarana zany a ho an'ny BBS eto Madagasikara dia mitovy daholy. I BBS dia sekoly voalohany eto Madagasikara Premier Ecole de Microfinance manofana tanora hiasa amin'itony sehatra fandrarana rabola madinika institution de microfinance itony. Manofana ny tanora tonga dia hiasa avy hatrany amin'ireny. Votoana ny faharetan'ny fianarana azahoana diplôma DTS na hoe diplôme de technicien supérieur. Tena mampiavaka ny BBS dia ny hoe ny sekoly no miantoka ny stazy ho an'ny ankizy. Mandritra ilay fifarana izay izao dia inefatra manao stazy ny ankizy ary ny sekoly no mizarazara an'ilay ankizy amin'izay stazy izay. Fa misy fiarahanay miasa matotra be amin'ireo banky sy institution de microfinance maro izay misy ho an'ireto promotion reto sy ny ankizy ny andeha hitady asa angamba rehefa vita ny fianarana fa ny asa no hitady an'ireto tanora premiere promotion reto.
Fa anome tombon-dany ho an'ny Malagasy mpandrara madinika sy salatsalany ary ny olontsotra te ampiroborobo ny seham-piariany kosa ny posta finance kendrena ho ambany mihoatra amin'ireo banky sy ny rafitra rabola madinika izay efa misy eto Madagasikara ny tanjanabola ao amin'izany posta finance izany. Orinasa isahana amin'ny fandrarahana rabola madinika mijoro eo anivon'ny posta malagasy izy io ka hanomboka hiasa amin'ny volana marsa 2024. Orinasa malagasy tatera ka no anana petrabola ao amin'ny posta finance manampy fanazavana momizay ny tale general ny posta malagasy Ranarson Richard.
Ny ampiavaka azy aloha zany dia vola malagasy zato isan-jato ny vola miasa. Orinasa malagasy zato isan-jato no miara-miasa satria ny posta malagasy sy ny Sonapar zay zany no aksionera ao anatin'io posta finance. Zay zany aloha dia efa anisany mampiavaka azy raha mita amin'ireo institution financière zay efa misy eto Madagasikara. Anisany mampiavaka azy koa ny fanananay ny maso ivo betsaka indrindra era Madagasikara. Mahery ny 500 ny isan'ny maso ivon'ny posta izay ho lasa maso ivon'ny posta finance eto Madagasikara. Tsy misy banky ary tsy misy microfinance manana maso ivo betsaka noho izany. Ny posta finance zany zao no hanana maso ivo betsaka indrindra hatrany amin'ny fokontany commune na distrika na faritra dia isy posta finance avokoa. Inona no tombontsoa mpanjifa tanjona otratrara zany dia ny hoe ho atao izay ahafahan'ny mpandrara mindrana vola amin'ny taha farany ambany indrindra satria fantatsika nefa lafo loatra ny taux d'intérêt amin'ny findramam-bola eto Madagasikara. Lasa mampiditra vesatra ho an'ny mpandrara malagasy na ho an'ny olontsotra malagasy ho an'ny orinasa madinika na salasalany ny findramam-bola amin'izao fotoana izao. Ny tanjona ho antsika posta finance zany dia ny mba hoe ampidinina farany ambany indrindra io taha io io taux d'intérêt io mba ahafahana manampy ny mpandrara malagasy mba hivoatra hatrany hatrany. Amin'izao voalohany izao zany loha dia maso ivo 800 no anombonay azy. Bolana voalohany izay mandrapatonga ny volana marsa izay eo aloha izany le hoe 800 fa rehefa misokatra amin'izay 800 dia ho lasa daholy amin'izay rehetrarehetra hitarina aman-jatony amin'izay le izy.
Hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tsy mitsahatra miantso fandriam-pahalemana any amin'ny tanimasina i Papa François nandritra ny audience générale teo amin'ny kianja masinda Pierre Omaly no nanehony ny ahiany momba ny ady mandravarava eo amin'ny Israel sy ny Hamas palestinianina. Miantso ny kristianina rehetra andray anjara amin'ny vavaka sy ny fivadikanina ho an'ny fandriam-pahalemana hotanterahana rahapitso 7 oktobra izy. Tsy mitsahatra mieritreritra ny toe-dalà miaratsy eo amin'ny palestinianina sy ny israelianina ho iatrany ny papa. Mampirisika hatrany ny fanafana ireo takalonaina izy ary anoizana ny fidira amin'ny fanampiana any Gaza amin'ko. Manohy ny mivavaka ho an'ireo mitondra fijaliana vokatr' izao ady izao hoy ny papa ary miandrandra ny fandriam-pahalemana any Moyen-Orient ho an'ny Ukraine rava amin'ny ady ary ireo faritra hafa mitondra fangiry filena noho izay ady izay. Miditra amin'ny andro 40 moa ankehitriny ny fanafihan'i Israel ny any Gaza tafiakatra 500,000 ny samy maty vokatra amin'ny fanafihan'i Israelianina hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny Hamas palestinianina. Afako mahaly alina fotsiny 20 ny maty vokatra amin'ny fanafihan'i Israelianina ireo tanàna samihafa any Gaza. Miaratsy hatramin'ny toejavatra mahazo mponina vokatra izany. Mbola mitohy ny fahoriana mahazo ny palestinianina amin'ny fahazahoana sakafo zara raha tonga any amin'ireo mila izany ny fanampiana miditra ho rafa noho ny fandaminana ataon'ny firenena mitiambana. Tsy misy ihany koa ny solika hitaterana sy hitsinjarana izany. Ny vahiny tany Egypta taorin tany Jordanie ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandresy lahatra ny filoha egyptianina anampy any frantsa anafaka ireo takalonaina frantsay miisa sivy izy. Nanambara moa ny filoha Emmanuel Macron tany Tel Aviv raha mitsidika tany Israel fa tokony anenjika ny amasa ny vondrotapika iraisam-pirenena miady amin'ny fanjakana islamika any Iraka sy ny any Syria raha midehany tany Jordanie indray dia mitaky amin'ny frantsa ampitsara ny Israel ny fanafihana ny gazany mpanjaka jordaniana mba tsy hitara amin'ity ady any Proche-Orient ity. Nanao ny heviny ihany koa ny filoha turka momba ny amasa nandritra ny lahateniny nanoloana ny parlementera no nanambarany ny Recep Tayyip Erdogan fa vondrona mpanafaka manoloana ny fanafiam-bohitra ataon'ny hafa ny amasa fa tsy mpampiroro araka ny vozina Etseru. Nofoana noho izany ny fitsidihana saika atao amin'ny tany Israel. Ny safidy ny anoana amin'ny vahoaka palestiniana ary manamevika ny fanitsakitsahana ny zon'ny palestiniana onina ao amin'ny tany. Tsy manana olana amin'ny Israel sika hoy izy nanoloana ny solombavam-bahoaka turka saingy tsy ekena kosa ny abibiana atao amin'ny palestiniana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.